Radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova, pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni, pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că în emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursui va avea ca invitația emisiunii pe primul ministru de externe al Republicii Moldova, Nicolae Țâu, și pe primul ministru al securității, Anatol Plugarul, iar jurnalul săptămânal va fi semnat în această săptămână de istoricul Ion Varta.
Masa rotundă de duminică 29 august are ca temă reforma funciară în Republica Moldova și Vasile Botnaru, împreună cu invitații săi, vor căuta să afle dacă țăranii și-au dobândit și simțul de stăpâni ai pământului odată cu titlurile de proprietate.
Domnilor și domnilor, este ora 21:31 și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Dezbaterile internaționale în legătură cu canalul Bistro în New Yorkul se pregătește pentru Convenția Republicană. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în minutele următoare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 2012, căsuța poștală 192 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Ucraina a inaugurat azi primul tronson al controversatului canal navigabil în delta Dunării Bistroie, canal ce va da Ucrainei acces direct din Dunăre la Marea Neagră. La ceremonie a participat și președintele ucrainean Leonid Kuchma, care a respins criticile internaționale privind pericolele ecologice pe care le-ar prezenta construcția canalului pentru delta Dunării. Organizații internaționale de mediu, Guvernul României, Departamentul de Stat American și Comisia Europeană au atras atenția asupra impactului ecologic negativ al acestui proiect și au cerut stoparea lucrărilor. Leonid Kuchma a spus însă că efectele asupra mediului vor fi minime, iar construcția canalului este în interesul economic al Ucrainei. Cunoașteți cu toții câte acuzații false și chiar provocări deschise au fost puse la cale pentru a întoarce întreaga comunitate internațională împotriva acestui proiect. Încercările de a-i provoca pe activiștii de mediu mai continuă, dar noi știm foarte bine ale cui interese stau în spatele acestor încercări de a tulbura apele în jurul canalului. În realitate, toate standardele ecologice internaționale sunt respectate în timpul construcției. La București, președintele României Ion Iliescu s-a întâlnit cu membrii ai guvernului pentru a discuta, după cum a reieșit din declarația de presă a purtătoare de cuvânt Corina Crețu, nu numai impactul canalului Bistroie, dar și stadiul general al relațiilor româno-ucrainene. Corina Crețu a spus că România ar putea ataca Ucraina la Curtea Internațională de Justiție de la Haga pe problema delimitării platoului continental al Mării Negre. Consilierul purtătoare de cuvânt, Gheorghe Constantin, a explicat Europei Libere.
România a declarat de aproape 4 ani de zile că va negocia și negociază cu Ucraina, lucru care s-a întâmplat. Și la un moment dat s-a ajuns la următoarea concluzie. În cazul în care până la o anumită dată, se pare că a cam expirat, dacă nu se ajunge la un acord comun asupra delimitării platoului continental al Mării Negre, România și probabil Ucraina, să vedem care este, pot să apeleze la Tribunalul Internațional de la Haga, a cărui sarcină este să rezolve astfel de probleme de contencios.
Gheorghe Constantin a precizat că nu este vorba de atacarea Ucrainei la Haga în problema canalului Bistroie, așa cum a scris presa din România și cea internațională.
De ce să-l dea în judecată? Bistroie pe teritoriul lor. Bistroie este o problemă internă a Ucrainei.
Referitor strict la efectele canalului Bistroie, autoritățile române au decis să continue toate eforturile pentru a se face un studiu internațional de impact în colaborare cu Comisia Europeană și Comisia de la Viena și în conformitate cu Convenția ESPU de la începutul anilor 90 privind efectul proiectelor transfrontaliere. L-am întrebat pe Michael Balzer de la organizația Old Wide Foundation, care protestase împotriva construcției canalului navigabil ucrainean, dacă în acest stadiu efectele ecologice mai pot fi contracarate. Canalul mai poate fi oprit, altfel canalul va avea un impact serios asupra deltei Dunării, dar prima fază a canalului este numai de a-l deschide pentru vase. Dacă lucrările s-ar opri acum, natura va lucra și va ajuta delta Dunării să se regenereze într-un timp destul de scurt. De ce administrația președintelui ucrainean Leonid Kuchma nu reacționează la criticile occidentale venite și din partea Departamentului American de Stat și din partea Comisiei Europene privind construcția canalului Bistroie? O întrebare la care l-am rugat să răspundă pe analistul politic ucrainean stabilit în Germania, Valeri Hladko.
Ceea ce face Kuchma demonstrează că el dorește să rămână la putere și crede că poate face acest lucru dacă promovează o politică de respingere a Occidentului. Nu putem ști care sunt intențiile exacte ale lui Leonid Kuchma, dar ne putem da seama că acesta este scopul. Dacă el are un scenariu pentru alegerile de la toamnă din Ucraina, el pregătește terenul pentru ca Occidentul, care se arătase îngrijorat de corectitudinea scrutinului, să nu poată interveni. Iar canalul Bistroie, ca și decizia recentă de a construi cu Rusia o conductă de gaze în defavoarea unui proiect cu parteneri occidentali, ca și declarația că rețelele electrice ar putea fi vândute unor companii rusești, sunt doar niște episoade în întregul proces. Cred că ne putem aștepta la noi acțiuni ale președintelui Kuchma, care vor irita comunitatea internațională. A declarat Europe Libere Valeri Hladko, analist politic ucrainian.
Pentru Nicolae Manolescu, întreaga dezbatere din România în jurul construcției canalului Bistroie are mai multe necunoscute. Vă invităm să-i ascultați opinia, reamintindu-vă că punctele de vedere exprimate în emisiunile Europei Libere nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Se înțelege tot mai greu care este miza reală a disputei deja internaționalizate, stârnite de construirea de către Ucraina a așa-numitului canal Bistroie. Conflictul are mai multe laturi. O latură diplomatică, una ecologică, o alta politică și o a patra mediatică. Au fost deja antrenate canalele mass media românești, președinția, guvernul, partidele de opoziție, sindicatele, unele organizații cu statut neclar, dar nu din păcate ecologiste, personalități ale vieții publice și așa mai departe. Izbitor în afacerea cu pricina este felul în care toată lumea își dă cu părerea într-o chestiune despre care nu se spune nimic precis. Marți a avut loc la București o manifestație la care au participat câteva zeci de persoane, între care nici una aparținând unei organizații ecologiste. Lozincile au fost de tipul Stalin, nu fi trist, Kuchma e comunist, sau NATO, unde ești, vino să-i salvezi pe pești. Ceea ce ne duce cu gândul la o politizare ironică de tip Academia Cațavencu. Firește, academicienii cu nume Caragialesc n-au lipsit de la manifestație, plantând în fața ambasadei Ucrainei de la București câteva schelete de pești. Acest tamtam pare un pic neserios în absența unor argumente pro și contra științifice. Înainte de toate, nu e deloc sigur că Ucraina trebuia să dea socoteală României sau Uniunii Europene de construirea pe teritoriul său a unui canal deschis navigației mari. Președintele Iliescu a replicat destul de clar acuzațiilor că diplomația românească a fost neputincioasă. Domnia sa a declarat recent că doar rațiuni de politețe îl obligau pe Kuchma să informeze România, dată fiind vecinătatea canalului Bistroie cu granița românească. Lucrurile probabil așa stau. O declarație aproape neluată în seamă a făcut domnul Băsescu, fost ministru al transporturilor, cum se știe. Domnia sa a spus că în 1998, România a reușit să obțină la o conferință internațională respingerea propunerii Ucrainei privind Bistroie. Nu știm despre ce conferință e vorba, dar înțelegem că intențiile ucrainenilor sunt mai vechi. Ca de obicei, partea românească nu le-a dat importanță și s-a făcut că află de proiect când canalul era deja trasat. Mai mult, fostul ministru a mai spus că soluția de contracarare a construirii canalului există în mintea celor de la Ministerul Transporturilor de pe vremea lui Ceaușescu. Și ar consta în mărirea debitului brațului Sulina prin amenajări hidrotehnice. Așadar, în anii 70, problema unui viitor Bistroie era actuală. În fine, nu e deloc limpede dacă spaima ecologiștilor, dacă este și în ce procent întemeiată. Fără studii de caz aplicate, e greu de stabilit ce consecințe asupra ecosistemului are Bistroie. Până acum, bătălia s-a dat în vorbe. Limbajul protestatarilor a fost apocaliptic, piere delta Dunării. Ucrainienii au răspuns cam tot așa, într-un document de 40 de pagini, redactat exclusiv în ucraineană, nu piere Delta Dunării. Pe cine să crezi? Ca să nu spun că distrugerea Deltei a început de mult și este operă, dacă nu 100% aproape românească. După 1989, procesul s-a accelerat. Presa, care acum sare în spatele vecinilor noștri, a semnalat de multe ori imensele daune aduse de exploatarea nerațională a resurselor și de amenajările criminale de pe brațele Dunării românești. Noroc că ucrainenii nu citesc românește la rândul lor ca să ne întoarcă lecția. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Multe necunoscute rămân și în legătură cu accidentele aviatice aproape simultane din Rusia de acum două zile. Investigatorii au anunțat că descoperirea cutiilor negre nu a adus mai multe informații despre cauza prăbușirii avioanelor. Toate cele 89 de persoane aflate la bord au murit și astăzi în Rusia a fost zi de doliu. Relatarea corespondentului nostru, Brefnyo Rurk, vă este prezentată de Lucian Ștefănescu.
Ce anume ar fi putut face ca două avioane de pasageri să se prăbușească la câteva minute unul după altul în două zone diferite din sudul Rusiei? Ambele aparate au decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Unul din ele, un Tu-154, aparținând companiei aeriene Sibir cu 46 de persoane la bord, se îndrepta spre Sochi. Celălalt, un Tu-134 al companiei Volga Avia Express cu 43 de pasageri, zbura spre Volgograd. După ce s-a întâlnit la Moscova cu alte oficialități din domeniul securității și transporturilor, procurorul general Vladimir Ustinov a declarat că se iau în considerare toate posibilitățile.
Ne
gândim la mai multe posibile cauze, între care un act terorist, o problemă tehnică și factorul uman. Primele cercetări la fața locului au arătat că în cazul avionului Tu-154, rămășițele sunt răspândite pe o zonă întinsă, ceea ce sugerează o explozie în aer. Compania Sibir a anunțat de astfel că echipajul a activat semnalul SOS cu puțin timp înainte de dispariția aparatului de pe ecranele radar. Înregistratoarele de zbor ale ambelor aparate au fost recuperate și sunt studiate de experți. Din nou, Vladimir Ustinov. Unele informații stocate în înregistratoarele de bord au fost deja descifrate și cred că, cel puțin din punct de vedere tehnic, cu ajutorul Comisiei de Stat care anchetează cazul și al serviciilor speciale, anchetatorii vor putea obține informații complete despre cauzele tehnice ale accidentelor. Ministrul Transporturilor, Levitin, însă a declarat că unele din înregistratoare sunt parțial distruse și datele pe care le conțin nu pot fi citite deocamdată. Autoritățile ruse au reacționat cu reținere, părând a minimaliza posibilitatea unui atac terorist. O poziție comentată cu sarcasm de unele mijloace de informare rusești, care au vorbit de o similaritate cu avioanele deturnate folosite în atacurile teroriste ce au avut loc la 11 septembrie 2001 în Statele Unite. Suspiciunea publică legată de eventualitatea unui act terorist este alimentată și de faptul că accidentele au avut loc cu doar câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din Cecenia. Cecenii sunt chemați la urne la sfârșitul săptămânii pentru a alege persoana care îl va înlocui pe fostul președinte promoscovit Ahmad Kadyrov, asasinat de separatiști în mai. Rebelii ceceni și-au întețit atacurile în ultimele săptămâni și au promis să obstrucționeze alegerile. Dov Lynch, analist pe probleme rusești la Institutul pentru Afaceri de Securitate al Uniunii Europene, a declarat Europei Libere că e greu de crezut că nu e nicio legătură între cele două accidente și evenimente politice. E o coincidență de timp în producerea a două evenimente separate care pare prea mare pentru a fi ignorată. De asemenea, ar avea sens ca separatiștii ceceni să pună la cale un eveniment de acest fel cu câteva zile înainte de alegeri. E ceva ce separatiștii ceceni au făcut în trecut. Lynch adaugă însă că performanța în materie de siguranță a zborului, a aviației civile rusești, e de așa natură încât ipoteza că a fost vorba doar de niște accidente nu poate fi exclusă. Între timp, secretarul de stat american, Colin Powell, i-a oferit omologului său rus, Sergei Lavrov, ajutorul Statelor Unite în elucidarea cauzelor celor două accidente.
În Statele Unite debutează peste câteva zile Convenția Națională a Partidului Republican de Guvernământ. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ce pregătiri se fac la New York, nu numai de către delegații la convenție, dar și de protestatarii care au anunțat că vor manifesta pe toată perioada convenției. Valeriu Sela.
O judecătoare la Tribunalul Suprem din Marea Metropolă a respins apelul liderilor manifestanților care doreau să organizeze o adunare de amploare în celebrul Central Park. În felul acesta rămâne deschisă întrebarea ce vor face sutele de mii de demonstranți, acestea sunt cifrele estimative după marșul autorizat în Manhattan. Judecătoarea și-a justificat decizia care coincide cu poziția primăriei, explicând că există riscul ca iarba parcului respectiv să fie distrusă, dar unul nu mai se serios, și anume neputința de a asigura condiții de securitate pentru atât de mulți oameni. Iarba celebrului parc a fost recondiționată cu 7 ani în urmă, operațiunea costând 18 milioane de dolari.
Cum reacționează organizatorii protestului?
Leslie Kagan, coordonatorul național al Organizației Uniți pentru Pace și Justiție, a comunicat că ordinul judecătoarei va fi respectat, dar că totuși o mare adunare va fi organizată după marșul, la care ar putea participa circa 250.000 de persoane. Manifestanții susțin că dreptul lor la liberă exprimare este încălcat. Gruparea menționată se află în fruntea unei coaliții, ai cărei membri se opun războiului din Irak și politicilor administrației Bush. Uniți pentru Pace și Justiție îl acuză pe primarul republican al New Yorkului, Michael Bloomberg, că încearcă să pună bețe în roate protestului. Manifestanții sunt autorizați să organizeze un marș de protest duminică intitulat Lumea spune nu agendei Bush, care marș urmează să treacă prin fața locului în care convenția se va deschide luni, sala Madison Square Garden.
Imagini din New York arată de acum un oraș mai curând împodobit de oponenții președintelui decât de suporterii săi. A fost o eroare alegerea New Yorkului în oraș cu tradiție liberală pronunțată pentru a găzdui convenția republicanilor?
Asta firește se va vedea după convenție. Republicanii au mizat însă pe două aspecte. Primul ține de simbolistica New Yorkului, orașul cel mai lovit de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Se poate spune, deci, că din acest punct de vedere, New Yorkul servește obiectivului convenției, și anume acela de a-l prezenta pe președintele Bush ca pe garantul securității Statelor Unite și cea mai bună opțiune în lupta împotriva terorismului internațional. Apoi, în ciuda riscurilor evidente, republicanii doresc să comunice prin alegerea Marii Metropole că sunt un partid de largă reprezentare care își deschide porțile și acolo unde nu este baza sa tradițională. Așa cum rezultă din cele spuse, totul, inclusiv alegerea orașului gazdă, face parte dintr-un efort bine gândit de a comunica mesaje electoratului. Rămâne însă de văzut cum va privi publicul mesajul de duminică, cel al manifestanților, mult mai numeroși decât cei prezenți la Convenția Democraților.
Vor exista și contraproteste?
Firește, și din această cauză, forțele de securitate sunt în alertă la New York. Există și un risc politic pentru manifestanții antirepublicani. Prezența lor zgomotoasă și colorată ar putea insufla energie sporită așa numitei baze conservatoare, adică alegătorilor care privesc liberalismul politic în accepțiunea lui americană ca pe o primejdie. Să nu uităm că aceste alegeri nu au prea mulți nehotăriți și ar putea depinde de numărul sprijinitorilor fiecărui partid care decid că merită să se prezinte la urne.
L-ați ascultat pe Valeriu Săla, corespondentul nostru la Washington, și iată și o știre de ultimă oră. Potrivit postului de televiziune CNN, în Irak, Ayatollahul șiit al Sistani negociază cu clericul radical șiit al Sadr un acord de încetare a focului la Najaf.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Humulești, numele acestui sat îți amintește de copilărie și de poveștile lui Ion Creangă, un sat cu oameni gospodari și cu întâmplări hazlii. Cine nu și-ar dori să-l vadă măcar o dată? Deși nu am ajuns până în Humuleștii lui Creangă, am văzut alți Humulești, de lângă Chișinău, și acesta un sat demn să te inspire la povești. Situat la doar 6 km de Chișinău, pentru a ajunge la Humulești, trebuie să parcurgi câțiva zeci de kilometri, și asta pentru că nu există drum direct. Localitatea nu are primărie și nici primar. Oamenii de aici, peste 150 la număr, până în prezent nu au fost împroprietăriți cu pământ, iar în școala din localitate lucrează un singur învățător. Iată ce spun humuleștenii.
Așa n-aveam, transport n-aveam, te duci tu... Pe jos, pe jos vii. Apoi ești om când vii înapoi? Nu mai ești om.
Și au trecut ani și am rămas fără drum. Avem 7 km de la oraș, nu putem noi nici la lucru să ne ducem. Și de fără lucru, nici pământ nu ne da, nici pote. Care și satul e mic și e obișnuit.
Pe acasă oamenii țin pe o vacă, se hrănesc chiar pe o vacă și dau acolo 20 de sote, care 12. Cresc croadă și cu asta se hrănesc. Sărășini.
Ne dai pământul cât scuvine nouă, cât un hectar, ori două acolo, cât părinții, pensionerii ne iau și tot nu le-a dat nimic încă. Bunica mea a murit în 96 și tot nu i-a mai dat pământ.
Pământul e la maximul, ca dar noi suntem cu primăria Bubuiești.
Anul trecut nu le-a dat nimic, anul ăsta o scăs ne dă ei, dar încă nu le-a dat.
Dacă ați avea un primar în sat, v-ar veni mai ușor?
Apoi numai că dacă ar fi pe loc aici, nu s-ar duci fiecare la Buiești cu fiecare întrebare, știi, s-ar duci pe loc aici, dar puțin lume ca să fie o primărie în sat, știi.
În școala primară din Humulești învață 14 copii. De multe ori, elevii din clasa 1 fac lecții împreună cu cei din a 4-a și asta pentru că în școală există o singură profesoară, Elena Donțu.
Sunt unica profesoară, după cum vedeți, și manager și bibliotecar și câteodată, într-adevăr, cu reparația școlii n-am știut nici de zi de odihnă, nici sâmbătă, nici duminică. Tot timpul m-am stăruit ca să izbutesc. Cu copiii de acum e foarte greu, pentru că dacă acești copii ar fi într-o singură clasă, sigur că n-ar fi problemă. Anul trecut, spre exemplu, de acum orele limba română, matematica, era clasa a 4-a, iar clasa întâia de acum și a 3-a venea la orele 11, împreună cu toate trei clase, muzica, desenul, cultura fizică, educație tehnologică, pe urmă clasa a 4-a era liberă, iar eu continuam orarul clasa 1-a și a 3-a. Precum vedeți, e foarte supraîncărcat, într-adevăr, acest orar. Dar acesta e specificul școlilor care lucrează în asemenea condiții.
Soțul Elenei Donțu, Mihai Donțu, este consilier la primăria Bubuieci, municipiul Chișinău, de care ține satul Humulești. Humuleștenii spun că el este omul care le știe cel mai bine greutățile și care încearcă să le rezolve.
Satul Humulești se află în comuna Bubuieci, municipiul Chișinău. La Chișinău nu avem drum, nu mai spun asfaltat, dar nici cu pietriș. Noi înconjurăm 25 de kilometri, dar departarea până la Chișinău este de 6 kilometri. De aceea nu putem să punem o rută pentru a circula. Numai unicul motiv este drumul. Ni se promite din bugetul municipal să va aloca 800 de mii pentru construcția drumului.
Cu pământul, ce problemă este?
Pământul este cea mai arzătoare problemă pentru populația din satul Humulești, deoarece noi am trecut în municipiul Chișinău, comuna Bubuieci, fără pământ. Asta reiese ca mireasa fără zestre. Pământul până în prezent se află în Maximovca, primăria Maximovca, și se află ca organizație de stat și nu putem să ne căpătăm drepturile asupra pământului. Se încalcă drepturile constituționale nu a singurui om, dar chiar a satului întreg. Că toată viața au muncit în colhoz toți bătrânii noștri și au rămas acum fără nimic.
Cine nu vrea să dea pământul ăsta?
Din partea pământului ne ocupăm de acum 6 ani de zile indirect și toată stoparea merge de la Guvernul Republicii Moldova. În prezent este și hotărârea executivului Anenii Noi, unde ni s-a votat pozitiv de a întoarce pământul pentru satul Humulești. Institutul de proiectare, sunt toate scăditurile și iarăși s-a stăpat tot la guvern.
Așadar, humuleștenii sunt în așteptarea unei hotărâri de guvern care, așa cum spun ei, le-ar rezolva problema pământului. O altă problemă, cea a traseului direct Humulești-Chișinău, este de competența primăriei Chișinăului. Se pare însă că nici în acest an locuitorii Humuleștilor nu vor avea drum. Șeful Direcției Transport a primăriei, Veaceslav Țernă, ne-a spus că bugetul capitalei nu prevede bani pentru construcția traseului. Fără pământ, fără drum și cu multe alte greutăți pe cap, humuleștenii de lângă Chișinău visează la vremuri mai bune. Până atunci, viața pe care o duc ei seamănă foarte mult cu cea pe care au avut-o humuleștenii lui Ion Creangă, acum 2 secole. Din Humulești, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Gheorghe Cojocaru se oprește astăzi la aniversarea zilei de 24 august. Vă reamintim că opiniile exprimate nu sunt neapărat ale Europei Libere.
Cantonarea în spațiul ideologic și refuzul obstinant de a se reconcilia fără ură și părtinire cu istoria caracterizează în totalitate autoritățile de vârf de la Chișinău. Modul în care guvernarea comunistă a comemorat recent data de 24 august 1944, repetând după manualele sovietice de istorie că aceasta ar fi ziua eliberării de sub ocupația fascistă a spațiului dintre Prut și Nistru, fără a sufla un singur cuvânt despre ceea ce a însemnat în realitate instaurarea regimului sovietic adus pe baionetele roșii, reliefiază un profil încrâncenat, înăcrit și revanșard al actualei puteri. spre regret, împlinirea 60 de ani de la ocuparea militară a Basarabiei de către Armata Roșie nu este pentru regimul de la Chișinău un prilej de a medita cu responsabilitate asupra evoluțiilor istorice, ci o sărbătoare de mare semnificație, o ocazie de a reînvia niște ritualuri care au în prim plan glorificarea fostei patrii mărețe sovietice. O asemenea interpretare a evenimentelor din 24 august 1944 nu este altceva decât o trunchiere grosolană a istoriei, o manipulare a opiniei publice în scopuri politice, o cale de a zădărnici împăcarea societății cu istoria sa mai recentă. Este însă în realitate data de 24 august, ziua eliberării Basarabiei. În primul rând să precizăm că Basarabia a fost ocupată în 1940 de Uniunea Sovietică, un imperiu totalitar, eliberată în 1941 într-un context în care România s-a numărat printre aliații Germaniei și ea un stat totalitar și reocupată în 1944 de aceeași URSS, care a implantat aici pentru aproape o jumătate de secol un tip de regim politic agresiv și dezumanizant. Toate aceste redesenări de frontieră, într-un sens sau altul, au avut diverse consecințe și dramatice și tragice și îmbucurătoare pentru oamenii de aici, români, evrei, ruși, ucraineni, țigani, etc. Când unii s-au bucurat, alții au plâns și invers. Prin urmare, evenimentele ar trebui tratate cu multă responsabilitate și în complexitatea lor. Dar, indiscutabil, vina istorică pentru dramele și tragediile care și-au avut începutul și care s-au derulat în acest spațiu aparține fostei Uniuni Sovietice. Dacă Basarabia ar fi fost eliberată de către Națiunile Unite în frunte cu Statele Unite ale Americii, am fi putut vorbi astăzi despre sfârșitul unui tip de regim totalitar și despre o eliberare în sensul larg al cuvântului. Ori așa zisa eliberare sovietică din 1944 a confiscat libertatea și pentru majoritatea română a populației și pentru etniile minoritare care vor cunoaște împreună toate intemperiile epocii postbelice. De ce totuși guvernarea comunistă persistă în minciuna eliberării sovietice din 1944, deși astăzi Republica Moldova este un stat suveran și independent care nu are nevoie de un asemenea tip de legitimitate istorică? Din mai multe motive, pe de o parte pentru că rămâne o prizonieră a clișeilor istorice contrafăcute, pe de alta pentru că prin proslăvirea armatei sovietice oferă satisfacție veteranilor acestei armate care vor trebui să-i dea voturile la alegerile de anul viitor. În același timp, afișarea unui atașament ideologic față de fosta patrie sovietică și împărțirea unui set de valori din epoca lui Stalin și Brejnev sugerează o aliniere politică la pretențiile Rusiei de astăzi în spațiul post-sovietic. Închinarea ritualică în fața umbrelor fostei Uniuni demonstrează nu numai regretele conducerii de la Chișinău în legătură cu dispariția Imperiului Sovietic, dar deconspiră și regretele acesteia în legătură cu apariția Republicii Independente Moldova pe ruinele URSS. Astfel, dominată de regrete și complexe istorice, guvernarea comunistă arborează un tip de discurs politic revanșard și agresiv, care induce discordie în societate și care subliniază odată în plus incapacitatea funciară a acestei guvernări de a se ancora în modernitate.
Ați ascultat punctul de vedere al istoricului Gheorghe Cojocaru.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Chișinăvskii novosti de mâine publică în prima pagină rezultatele concursului privind principalele simboluri ale Moldovei. Astfel, în topul simbolurilor naționale, cititorii l-au plasat pe Ștefan cel Mare. Voievodul este urmat în clasament de marile personalități Mihai Eminescu, Maria Bieșu și Tamara Ciobanu. De asemenea, puteți citi un amplu reportaj de la deschiderea complexului memorial Capul de Pod Șerpeni. Mâine, Chișinăvskii novosti mai publică un articol dedicat Zilei Independenței, iar altul sărbătorii Limba Noastră, unde profesorii de diferite naționalități își expun părerile despre ceea ce s-a schimbat în ultimii ani în domeniul educației. Ziarul mai prezintă un grupaj de știri de la Jocurile Olimpice de la Atena. Despre subiectele care vor apărea mâine în revista Săptămâna, l-am rugat să ne vorbească pe redactorul publicației Vsevolo Ciornei.
Editorialul lui Viorel Mihail, intitulat Sărbătorească, în fond caracterul festiv al editorialului este mai mult detașarea de politic, social și toate celelalte. Este un material mai mult amuzant, la care mai este alăturată și o poezie ironică despre limba noastră, intitulată Atunci când imnul cântă limba noastră. În interiorul ziarului este prezentat iată declarația de program a blocului Moldova Democrată și mesajul cu această ocazie rostit de liderul blocului, Serafim Urecheanu, intitulat Schimbarea este posibilă și noi suntem gata să o realizăm. În plan economic, populația este liniștită la rubrica economiei de către forurile tutelare asupra energiei electrice, că nu vor fi deconectări în pofida complicatelor relații dintre Union Fenosa și centrala de la Cuciurgan. Cel care vă vorbește în rubrica sa permanent impresii se referă la o, nu se știe câtă sau se știe câtă aniversare a unei independențe cu care nu prea știm ce să facem și o sărbătoare a unei limbi care